αγαπητοί εν Χριστώ ακροατέ, αυτά που θα ακούσετε σήμερα έχουν σχέση με την Αγία Γη. Επέτρεψε ο Θεός πολλές φορές να επισκεφτούμε αυτή την θεοβάδισον γην και πολλοί από τους ακροατάς μας προέτρεψαν να περιγράψουμε τις εντυπώσεις μας, αυτά που είδαμε και ακούσαμε ή δυνατόν και σε βιβλίο αλλά και σε κασέτα. Διότι πολλοί άνθρωποι δεν είναι εις θέση να διαβάσουν αλλά θα μπορούν να ακούσουν. Μα διότι είναι ασθενής, μα διότι η όραση δεν το επιτρέπει, μα πολλά μα. Κάνουμε λοιπόν με τη βοήθεια του Θεού αγάπη, όσον ξέρετε οι περισσότεροι ότι εγράψαμε σχετικώς, κάνουμε λέγω αγάπη να μιλήσουμε και σχετικώς και να τα συμπεριλάβουμε μέσα σε μία-δύο κασέτες των δύο ωρών. Δηλαδή, σε 4,5 ώρες να βοηθήσουμε μεταφέροντας νοερός τους θέλοντας και μη δυναμένους να φτάσουν μέχρι εκεί. Ό,τι και αν πούμε, δεν πρόκειται ποτέ να αντικαταστήσουμε την πραγματικότητα. Θα πρέπει να αξιωθεί ο άνθρωπος να φτάσει μέχρι εκεί, να δει, να ακούσει, να γευστεί, να οσφρανθεί από αυτά τα οποία έλαβαν προχιλιάδων ετών χώραν εκεί και εξακολουθούν να συγκινούν κάθε πιστόν. Όπως λοιπόν κάθε χριστιανός, έτσι και εμείς, όταν ακούγαμε ή διαβάζαμε την Αγία Γραφή, ο νους μας πετούσε πίσω εκεί όπου έζησε ο Κύριος σαν άνθρωπος, δηλαδή στους τόπους αυτούς που έγιναν τόσα παράξενα πράγματα. Σκεπτόμαστε ακόμη τα γεγονότα που συνέβησαν πρώτης ελεύθερος του Χριστού, τους Ισραηλίτας, τον Αβραάμ, τους προφήτας, τους πολέμους, τον Μωσή. Πώς να ήταν άραγε τότε, λέγαμε. Κρίμα που δεν μπορούμε να δούμε κι εμείς κάτι από τα σκηνικά των γεγονότων εκείνων. Επιθυμούσαμε βέβαια να βρεθούμε στα μέρη εκείνα, όχι φυσικά περιμένοντας να δούμε κάτι που να μας θυμίζει αυτά που έγιναν πριν 2000 χρόνια, αλλά απλώς να ζήσουμε λίγο στη χώρα εκείνη, στον χώρο εκείνων όπου διαδραματίστησαν όλα αυτά. Ξαφνικά, χωρίς πολύ προγραμματισμό, βρεθήκαμε στο Ισραήλ. Ένα αυτοκίνητο μας ανέβασε από το αεροδρόμιο του Τελαβίβ εις Ιερουσαλήμ και σταμάτησε μπροστά σε κάτι πελώρια τείχη. Όταν φτάσαμε βέβαια στην Αγία Πόλη, που μόλις τα είδαμε, σαστήσαμε. Τι είναι αυτά, ρωτήσαμε. Τα τείχη της παλιάς πόλεως, μας απαντά ένας Άραψος οδηγός. Και αυτή είναι η πύλη της Γιάφας. Δεξιά δε της πύλης αυτής ήταν τα ανάκτορα του Δαβίδ. Το τι νιώσαμε δεν περιγράφεται, αγαπητοί μου. Αισθανθήκαμε τον εαυτό μας να ζει σε δύο εποχές. Στην εποχή του Δαβίδ και στην παρούσα. Σε φωτογραφίες είχαμε δει τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Μα ποτέ δεν είχαμε συνειδητοποιήσει ότι υπάρχουν και σήμερα ακόμη. Προχωρώντας μέσα στην πόλη, βρεθήκαμε ανάμεσα σε ένα πλήθος κόσμου λογής. Άραβες, Ευρωπαίοι, Εβραίοι, Αιθίωπες, Ρώσοι, Αμερικάνοι. Όλος αυτός ο κόσμος αναμεμειγμένος εκκινείτο στα στενά πλακόστρωτα δρομάκια της Ιερουσαλήμ, ανάμεσα σε παμπάλαια κτίρια και σε μαγαζάκια μικρά τρύπες θα λέγαμε, με τουριστικά είδη που τα περισσότερα υπενθυμίζουν γεγονότα της Καινής και της Παλαιάς Διαθήκης από αυτά τα τουριστικά είδη. Αφού προχωρήσαμε και φτάσαμε στα δωματιά μας και τακτοποιηθήκαμε, η πρώτη σκέψη σχεδόν όλων ήταν να τρέξουμε στο Ναό της Αναστάσεως, να προσκυνήσουμε τον Πανάγιο Τάφο. Ρωτώντας, φτάσαμε εμπρός σε μια σιδερένια μεγάλη πόρτα, κατεβήκαμε λίγα σκαλιά και βρεθήκαμε εμπρός σε μια πλατεία, αυλή. Αριστερά μια ανοιχτή ξύλινη πόρτα 5-6 μέτρων ύψους μας έκανε να προσανατολιστούμε και να καταλάβουμε ότι αυτή ήταν η είσοδος του Ιερού Ναού. Προχωρήσαμε, ομολογώ, με συναισθήματα φόβου, αλλά και χαράς και συγκινήσεως. Ένας Εβραίος στρατιωτικός φορός στην είσοδο ετώνιζε τη σοβαρότητα του μέρους. Εισερχόμενοι σε 5-6 μέτρα από την είσοδο, αντικρίζουμε μια πλάκα κοκκινοπή, μήκους 2 περίπου μέτρων και πλάτους 70 έως 80 εκατοστά. Μια σειρά καντήλια κρέμονται από πάνω της. Ένας νέος ορθόδοξος ιερεύς, γλυκεί στην όψη, που ευρύσε το εκεί, έσπευσε να μας καλωσορίσει και να μας πληροφορήσει. Εδώ είναι η Αγία Αποκαθήλωση. Εδώ συνεχίζει, εναπέθεσαν το σώμα του Κυρίου μας, μόλις τον κατέβασαν από το Σταυρό και μας έδειξε από πάνω το Γολγοθά. Να πω ότι έπεσε κεραυνός επάνω μας, λίγο είναι. Τα μάτια μας αυτόματα βούρκωσαν και χέρια και χείλη ευρέθηκαν κάτω επάνω στην Αγία αυτή πέτρα, θοπεύοντάς την και φιλώντας την, σαν να ήταν το ίδιο το σώμα του λυτρωτού μας Χριστού. Μόλις συνήλθαμε λίγο, με λίγο δισταγμό είπαμε στον ιερέα ότι δεν θα έπρεπε να επιτρέπουν να βάζουν αρώματα επάνω εκεί στα Άγια αυτά σημεία. Θα μου γέλασε αυτός και με συγκατάβαση για την αγνιά μας λέγει, δεν είναι ανθρώπινο το άρωμα, είναι θείο αγαπητή μου που βγαίνει μόνο του από την πλάκα, δεν το βάζουν άνθρωποι. Ζαλιστήκαμε. Τι είναι αυτό πάλι? Τι μεγάλη μαρτυρία είναι αυτή για το γνήσιο της Ορθοδόξου παραδόσεως? Ο ιερεύς, σε μπάση περιπτώσει, μας καλεί να τον ακολουθήσουμε και μας οδηγεί αριστερά σε ένα βαρθύ και φαρδύ ημισκότεινο διάδρομο. Μπρος μας δεξιά προβάλλει ένα σκούρο πελώριο κουβούκλιο 5-6 μέτρων ύψους και 7-8 μέτρων μήκους. Διακρίνει ο ιερεύς στα πρόσωπά μας το ερώτημα που είχαμε έτοιμο να ξεστομίσουμε και μας προλαμβάνει. Το Άγιον Κουβούκλιον, Κύριε, του Παναγίου Τάφου. Αναπνοή δεν βγήκε από μέσα μας. Αυτό θέλω να το πιστέψετε. Ακολουθώντας, νιώθουμε να τρέμουν τα πόδια μας. Εισερχόμενοι, σταθήκαμε σε ένα προθάλαμο γύρω στα 2 επί 3 μέτρα, που στο μέσον ήταν μια τετράγωνη πέτρα σαν τραπέζι, σαν δισκοπότηρο θα μπορούσε να πει κανείς, γύρω στα 0,25 επί 30 και ύψος 0,60 περίπου του μέτρου, με ένα τζάμπι στην επιφανειά του. Ο ιερέας και πάλι προλαμβάνει την απορία μας και μας λέγει, είναι μέρος από το λίθο που απεκύλησε ο άγγελος. Νέα έκπληξης, νέες συγκινήσεις. Προσκυνώντας τον, νιώθουμε σαν να μας παρακολουθούσε ο άγγελος και τα πόδια μας όσο πήγαιναν και δεν βαστούσαν. Το δέος μας εμεγάλωσε, αγαπητοί. Αυτή είναι η είσοδος του Παναγίου Τάφου που σας περιγράφω. Και στη συνέχεια μας δείχνει την κοντή, στενή είσοδο πίσω από τον Άγιο Λίθ. Η περιγραφή των συναισθημάτων της στιγμής αυτής είναι το πιο δύσκολο πράγμα ή μάλλον το αδύνατο. Μόνον όσοι δοκίμασαν τα συναισθήματα αυτά μπορούν να εννοήσουν ή όσοι με την ευλογία του Θεού ποτέ δοκιμάσουν θα μας δικαιολογήσουν σε αυτά που λέμε τώρα. Γονατισμένοι τώρα λοιπόν με τη σειρά μας λίγοι εμπρός στον Πανάγιο Τάφο και ρηγμένοι επάνω του, αφήσαμε να ξεχυθεί από μέσα μας η αγάπη, ο φόβος, η ενοχή, η ελπίδα, η επίγνωση της αναξιότητός μας προς τον Κύριο, με ένα βουβό κλάμα ο καθένας. Η σκληρή και κρύα μαρμαρίνη πλάκα μας φαινόταν μαλακή και ζεστή σαν ανθρώπινο σώμα, αγαπητή, σαν το πανάχαρντο σώμα του Χριστού μας. Κάποια στιγμή, γλυκομήλυτα και χαμηλόφωνα θα μπορούσα να πω, από σεβασμό προς το χώρο, ο ιερεύς μας καλεί και λέγει, ελάτε τώρα, γιατί πρέπει να μπουν και άλλοι να προσυνήσουν. Είναι αλήθεια, όταν ο άνθρωπος φτάνει εκεί, μέσα στον τάφο του Χριστού μας, ξεχνιέται. Νομίζει ότι είναι αυτός μόνος. Δεν γνωρίζει ότι έξω περιμένει τόσος κόσμος. Αγωνιά τόσος κόσμος. Που αυτό δεν είναι καθόλου όχι μόνο χριστιανικό, αλλά ούτε ανθρώπινο, ούτε ευγενικό. Και τούτης ξεχαστήκαμε. Ελάτε τώρα, λέγει, γιατί πρέπει να μπουν και άλλοι να προσύνησουν. Πράγματι, ο χώρος ήταν στενός. 4-5 άτομα με δυσκολία χωρούσαν. Βγήκαμε οπισθοβατικός, πολύ στιφτά σαν απολιθωμένοι. Γύρω μας ομολογώ δεν βλέπαμε ή μάλλον δεν καταλαβαίναμε τι ακριβώς γινόταν, πού βρισκόμαστε. Ο νους μας δεν χωρούσε ότι βρισκόμαστε εκεί όπου ο θεάνθρωπος Ιησούς, ο Κύριος μας, ετάφηκε ανέστη. Κάθε σκέψη είχε σταματήσει και οι μόνες λέξεις που γύριζαν στο μυαλό μας ήταν Θεέ μου, Κύριέ μου», χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο. Αν πέθαινε κανείς την ώρα εκείνη, θα ήταν αληθινά αξιοζήλευτος. Δεν συνήλθαμε καλά-καλά, αγαπητοί μου, και ο ιερεύς, πάντοτε με κατανόηση για την ψυχική μας κατάσταση, μας δείχνει λίγο αριστερά. Σε αυτό το σημείο, λέγει, παρουσιάστηκε ο Κύριός μας στην Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή και ονομάζεται Μίμου Άπτου. Την ώρα εκείνη πέρασε από το μυαλό μας οι σκέψεις ότι κάπου εκεί γύρω ίσως να είναι ο Κύριος και θα παρουσιαστεί και σε μας. Νομίζαμε ότι εζούσαμε τις στιγμές που η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή έζησε σε αυτό το σημείο. Ακριβώς απέναντι από την είσοδο του Παναγίου Τάφου ευρίσκεται ο μεγαλοπρεπής ιερός ναός των Ορθοδόξων. Σημειωτέων ότι μέσα στο μεγάλο αυτό ναό της Αναστάσεως δεν ευρίσκεται μόνο ο ναός ημών των Ορθοδόξων. αλλά ευρίσκονται και οι ναοί των Παπικών, των Αρμενίων και Κοπτών, εκαθέρωθεν του Αγίου Κοβουκλίου. Ο ναός ευρίσκεται υπό εξοραϊσμό, όπως θα λέγαμε. Πολλοί κόποι, αγαπητοί, και μόχθη χρειάζονται για να γίνει και το πιο απλό πράγμα σε αυτά τα Άγια Μέρη. Οι πολυάριθμοι δυστυχώς εχθροί αγρυπνούν συνεχώς και με κάθε τρόπο φροντίζουν να εξοντώσουν την αλήθεια και να δυσκολέψουν τα έργα εκεί. Εν πάση περιπτώσει, προχωρώντας εις την είσοδο του Ιερού Ναού, σε 3-4 μέτρα περίπου, βλέπουμε ένα μεγάλο πέτρινο ομοίωμα σαν δισκοπότηρο, ύψους 40 επί 50 εκατοστών, ανοιχτό πολύ στο επάνω μέρος, με κυκλική επιφάνεια. Η πέτρα αυτή είναι ένα μέρος από την κολόνα που είχε δέσει ο Πιλάτος τον Κύριο και τον εμαστίγωσε. Η παράδοση όμως αναφέρει και κάτι άλλο, ότι στο σημείο αυτό υπήρχε μια τρύπα που κανείς δεν ήταν δυνατόν να βρει τον πυθμένα της. Την θεωρούσαν ως ομφαλό της γης. Από την τρύπα αυτή, όταν τις νύχτες ήταν απόλυτος ησυχία, λέγεται ότι ακούγονταν παράξενες θείες ψαλμωδίες ή κλαθμοί και οδυρμοί ακόμη. Όσοι οίκουον όμως εφοβούντο, γι' αυτό στις αρχές του παρόντος αιώνος την έκλεισαν αυτή την οπή, βάζοντας επάνω της το κομμάτι αυτό της κολόνας που είχε δεθεί ο Κύριος. Το επάνω μέρος, το κυκλικό, το χάραξαν σε σχήμα ισοσκελού σταυρού και ανάμεσα στα σκέλη του τοποθέτησαν μεταλλικές πλάκες φάρδους 2 εκατοστών περίπου, που και αυτές σημάτιζαν ισοσκελή σταυρό. Εις το κέντρο του δε υπάρχει μια στρογγυλή μεταλλική πλάκα διαμέτρου 3-4 εκατοστών. Γι' αυτό το σταυρό οι γέροντες εκεί μας είπαν κάτι παράξενο. Πριν από κάθε μεγάλο γεγονός που επρόκειτο να συμβεί στους χριστιανούς, εξυφανίζεται ο μυστηριωδός και ένα σκέλος του μεταλλικού σταυρού. Το τέταρτο δε και τελευταίο σκέλος του εξυφανίσει το 1974 τις παραμονές του Κυπριακού. Πριν μπουν δηλαδή οι Τούρκοι στην Κύπρο. Τώρα απομένει μόνο το κέντρο, δηλαδή το κυκλικό μέρος, που και γι' αυτό πιστεύουν αν και αυτό εξαφανιστεί θα γίνει η μεγαλύτερα καταστροφή του κόσμου. Ας ευχόμεθα να μην πραγματοποιηθεί αυτό, να είναι απλώς μόνο παράδοση. Εν πάση περιπτώσει, βγαίνοντας από το Ιερό Ναό, ο ιερεύς μας οδηγεί όπισθεν του Αγίου Κουβουκλίου και απέναντι από τον Ναό των Κοπτών και μας δείχνει τους τάφους των Αγίων Ιωσήφ και Νικοδήμου που ενεταφίασαν τον Κύριο. Απέριτη τάφη σαν σπήλαια. Μα αυτοί που τα σώματά τους φιλοξενήθησαν εκεί μέσα ασφαλώς θα είναι πολύ ευτυχείς. Τιμή βέβαια για αυτούς να ενταφιαστούν τόσο κοντά στο ζωοδότη τάφο και οι ψυχές του να ευρίσκονται εις την αγκαλιά αυτού που αυτοί αγκάλιασαν για να τον κατεβάσουν από το σταυρό και να τον ενταφιάσουν. Ας έχουμε την ευχή τους. Προχωρώντας αμίλητοι, τολμώ να πω, σαν άβουλες υπάρξεις από τη συγκίνηση, βαδίζουμε αριστερά και εμπρός από το Άγιο Κουβούκλιο. Δεξιά μας είναι η Εκκλησία των Ορθοδόξων. Αριστερά μας των Λατίνων. Στο βάθος του διαδρόμου, εμπρός μας, μας περιμένουν νέες υπερβατικές συγκινήσεις. Είναι το μέρος που είχαν βάλει τον Κύριο φυλακή πριν σταυρωθεί και που η Θεοτόκος έπειτα έβλεπε τον Υιόν της επάνω στο σταυρόν και λιποθύμησε. Στην καρδιά μας νιώσαμε ένα δυνατό σφίξιμο. Τα δάκρυα, ομολογώ, πολλαπλασιάστηκαν. Λίγο εμπρός μας δεξιά συναντούμε ένα τραγικό μέρος. Δύο τρύπες σε μεταλλική πλάκα διαμέτρου μιας παλάμης. Εκεί είχαν καθίσει τον κύριό μας και είχαν βάλει τα πόδια τους στις τρύπες αυτές. Οπότε μόλις τον έδερναν και εκείνος εκινήτο το αιχμηρό μέταλλο έκοβε τα άγια πόδια του γύρω στους αστραγάλους. Αυτό ονομάζεται το παρεκκλήσιο των κλαπών. Εχθρότης πραγματικά προς τιμήν επλημμύρισε την καρδιά μας για τους βασανιστάς. Αλλά και πάλι πολύ γρήγορα εκαλύφθη από την επίγνωση και της ειδικής μας ενοχής έναντι της αγάπης που διέθεσε και διαθέτει προς εμάς ο Κύριος. Μήπως εμείς δεν του κάνουμε τα ίδια σήμερα με τις αμαρτίες μας. Τέλος, προχωρώντας κυκλικά έξωθεν του Ορθοδόξου Ιερού Ναού προς το μέρος του Ιερού, συναντούμε παρεκκλήσεων προς τιμήν του εκατοντάρχου, του Δογκίνου, του ονομαζομένου. Λίγο πιο εκεί βλέπουμε το σημείο που οι στρατιώτες διακλήρου διεμήρασαν τα ημάτια του Κυρίου και συνέχεια αριστερά πάντα, εις το μέσον μιας αχιβάδος, βλέπουμε ένα τμήμα μιας πέτρινης κολώνας που είχαν φραγγελώσει τον Κύριο πριν τη Σταύρωση και του φόρεσαν και το ακάθινο στέφανο. Με πολύ σεβασμό την ασπαζόμεθα, αλλά δεν εκπληκτόμεθα για το άρωμα που εκχύει και αυτή, διότι γνωρίζουμε πλέον τι συμβαίνει. Λίγο εμπρός και αριστερά, κατερχόμεθα μια φαρδιά πέτρινη σκάλα. Αριστερά αυτής της σκάλας αφήνουμε ένα εκκλησάκι των Αγίου Κωνσταντίνων και Ελένης, το οποίο κατέχουν οι Αρμένοι. Και μετά από μερικά ακόμη σκαλιά, φτάνουμε μπρος σε μια άλλη πέτρινη πλάκα. Μας προλαμβάνει πάλι ο ιερεύς. Στο σημείο αυτό ευρέθηκε για πρώτη φορά ο Τίμιος Σταυρός του Κυρίου μας υπό της Αγίας Ελένης. Κάθε αμφιβολία έσβαινε με το άρωμα που ήταν πάντα το ίδιο και που οι άλλοι το αισθάνονται έντονο, άλλοι απαλό και άλλοι δεν το αισθάνονται καθόλου. Είναι αναντήρητο ότι ανθρώπινο άρωμα δεν έχει τέτοιου είδους ιδιότητες. Επάνω αριστερά βλέπουμε το μέρος που στεκόταν η Αγία Ελένη και προέτρεπε τους εργάτες να συνεχίσουν το σκάψιμο, ρίπτοντάς τους χρήματα από εκεί για να τους βοηθήσει. Ανεβαίνουμε πάλι τα σκαλιά και προχωρούμε έχοντας δεξιά μας πλέον τον Ορθόδοξο Ιερό Ναό. Αριστερά μας βρίσκουμε μια καγκελωτή πόρτα. Ο ιερέας μας σου εξηγεί. Ο βράχος του φρικτού Γολγοθά. Δυνατό πάλι σφίξιμο νιώσαμε στην καρδιά, αλλά πριν προφτάσουμε να κάνουμε άλλες σκέψεις, βλέπουμε μια πέτρινη απότομη ορφία σκάλα με 15-17 υψηλά σκαλιά. Ανεβαίνει ο ιερεύς πρώτος, ακολουθούμε εμείς με κομμένη τη φωνή. Ευρισκόμεθα εμπρός σε μια εκκλησία χωρίς τέμπλο. Ο ιερεύς προχωρεί, γονατίζει κάτω από την Αγία Τράπεζα, ασπάζεται, σηκώνεται και προτρέποντας να προσυνήσουμε μας λέγει «Ο φρικτός Γολγοθάς, να η τρύπα που ήταν ο σταυρός του Κυρίου». «Ο Θεέ μου, Θεέ μου». Πώς να περιγράψει κανείς αυτά που θέλει να διαλαλήσει. Πώς να σας τα μεταφέρω αγαπητοί μου αυτά που αισθάνεται ο άνθρωπος όταν βρεθεί σε αυτή την πραγματικότητα μπροστά. Αυτά που αισθάνεται στο βρικτό αυτό τόπο. Δεν υπάρχουν λέξεις ανάλογες. Μην πλανόμεθα. Κάθε ακροατής, αγαπητοί μου, ας σκεφτεί όπως τον φωτίσει ο Κύριος. Γιατί κάθε περιγραφή θα είναι αποτυχία. Δεξιά της Αγίας αυτής τραπέζης του Γολγοθά είναι η σχισμή που έγινε την ώρα που ο Κύριος παρέδωσε το Πνεύμα. Και πίσω και εκατέρωθεν της είναι οι δύο τρύπες των σταυρών των δύο ληστών. Επάνω από την Αγία Τράπεζα κρέμονται αναρρύθμιτα ακίμητα καντήλια. Όπισθεν ένας πελώριος σταυρός με την εικόνα του Κυρίου και εκατέρωθεν της Θεοτόκου και του Αγίου Ιωάννου. Τα πόδια πλέον δεν μας βοηθούν. Ομολογώ. αισθάνομεθα το βλέμμα του Κυρίου από το Σταυρό επάνω μας, να μας καθυλώνει. Ζούμε τις στιγμές της Σταυρώσεως και υποφέρουμε γιατί δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τον Κύριο. Ακούμε τις βροντές και βλέπουμε τους δειλούς να τρέπονται σε φυγή και τους σκληρούς να καγχάζουν, άλλους να προβληματίζονται. Καθίσαμε λίγο για να μην πέσουμε και όταν συνήλθαμε λίγο κατεβήκαμε. Κάτω από το Γολγοθά είναι το παρεκκλήσιον του Αδάμ. Εκεί λέει η παράδοση ότι ο Νόε εναπέθεσε το κρανίο του Αδάμ και γι' αυτό ονομάζεται κρανίου τόπος. Είναι ακριβώς κάτω από το σημείο της Σταυρώσεως του Κυρίου και φαίνεται και η σεισμή του βράχου από το σεισμό που έγινε κατά την ώρα της Σταυρώσεως. Λέγεται μάλιστα ότι το αίμα του Κυρίου έφτασε έως εκεί και έπλυνε το κρανίο, συγχώρησε δηλαδή κατά κάποιο τρόπο τον Αδάμ. Από τη μία πλευρά του παρεκκλησίου εισερχόμεθα στο γραφείο του Σεβοφύλακος, όπου φυλάσσονται πολύτιμα κοιμήλια και λείψαν Άγιων. Εξερχόμενοι του γραφείου βλέπουμε πάλι την Αγία Αποκαθήλωση, αριστερά ευρίσκεται η έξοδος. Ο ιερέας είχε ακόμη να μας πει κάτι και μας δείχνει το εξωτερικό της εισόδου, όπου ευρίσκονται από τρεις κολόνες, δεξιά και αριστερά. Η μεσαία αριστερά, καθώς μπαίνουμε στο ναό, στο κάτω μέρος έχει μια ρογμή μισό μέτρο περίπου. Ο συνοδός μας ερωτά, ξέρετε ότι κάθε χρόνο το Μεγάλο Σάββατο το μεσημέρι στον Πανάγιο Τάφο βγαίνει το Άγιο Φως, πράγμα που βλέπουν οι χιλιάδες των προσυνητών, Αρμένοι, Κόπτε, Ορθόδοξοι, πλην των Καθολικών, οι οποίοι δεν δέχονται. Άλλος κεραυνός, όπως καταλαβαίνετε, ήταν αυτός. Είχαμε ακούσει για το Άγιο Φως, αλλά τίποτε συγκεκριμένο δεν γνωρίζαμε. Γνώρισε ο ιερεύς την άγνοιά μας και μας περιγράφει πώς ακριβώς γίνεται. Δηλαδή ότι οι φύλακες εκεί, Εβραίοι και λοιποί, κάνουν σωματικό έλεγχο στον Ορθόδοξο Επίσκοπο πριν μπει στο Άγιο Κουβούκλιο. Μαζί του μπαίνει και ο Αρμένιος Επίσκοπος για να παρακολουθήσει τον Ορθόδοξο, ότι δεν υπάρχει κανδύλα να μένει στο Άγιο Κουβούκλιο, ότι καταρχάς ιδρώνει η επιφάνεια του Παναγίου Τάφου και έπειτα παρουσιάζεται το Άγιο Φως, το οποίο έχει χρώμα κυανούν και για αρκετή ώρα δεν καίει, ότι ξεχύνεται από το Άγιο Κουβούκλιο και το βλέπει όλος ο κόσμος. Μείναμε, όσο ήταν φυσικό, εμβρόντιτοι αγαπητοί. Μας διηγήθηκε και άλλα γύρω από την υπόθεση του Αγίου Φωτός, αλλά ο χρόνος δεν μας πέργε σήμερα. Να μας επιτρέψετε να επανέλθουμε και να συνεχίσουμε την διήγηση αυτήν. Πάντως, ευχόμεθα η χάρη του ζωοδόχου τάφου, του φρικτού Γολγοθά και του Τιμίου Σταυρού να μας ελεήσει και να μας ευλογήσει και να είναι και με όλο τον κόσμο και με εμάς. Αμήν. Χαίρετε εν Κυρίω. Αγαπητοί μου εν Χριστώ ακροατέ, χαίρετε και πάλιν εν Κυρίω. Ο αγαθός Θεός επέτρεψε να είμεθα και πάλι μαζί και να συνεχίσουμε τη διήγησή μας γύρω από τις εντυπώσεις μας από τους Αγίους Τόπους. Όσοι μεθά μαζί στο πρώτο μέρος θα ενθυμούνται ότι ευρισκόμεθα κάπου εκεί που ο συνοδός μας μιλούσε περί του Αγίου Φωτός. Μας περιέγραψε ότι γίνεται σωματικός έλεγχος εις των Ορθόδοξων Επίσκοπων πριν μπει εις το Άγιο Κουβούκλιο, ότι μαζί του εισέρχεται και ο Αρμένιος Επίσκοπος για να παρακολουθεί τον Ορθόδοξο, ότι δεν υπάρχει κανδύλα αναμένη στο Άγιο Κουβούκλιο, ότι καταρχάς ιδρώνει η επιφάνεια του Παναγίου Τάφου και έπειτα παρουσιάζεται το Άγιο Φως, το οποίο έχει χρώμα κυανούν και για αρκετή ώρα δεν καίει, ότι ξεχύνεται από το Άγιο Κουμούκλιο και του το βλέπει όλος ο κόσμος. Συνεχίζοντας, μας είπε και κάτι τι άλλο εκεί στην είσοδο, το οποίο είναι το εξής. Το έτος 1584 οι Αρμένοι δεν άντεξαν πλέον να βλέπουν τους Ορθοδόξους να παίρνουν πάντα αυτή το Άγιο Φως και αφού σκότωσαν τον μοναχό φύλακα του Παναγίου Τάφου, έκλεισαν την κυρίως είσοδο του Ιερού Ναού και έμειναν αυτοί μέσα και οι δικοί μας έμειναν έξω. Και όταν ήρθε ο Πατριάρχης μας με τη συνοδεία του από το Πατριαρχείο το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου για να πάρουν το Άγιο Φως, δεν μπόρεσαν να εισέλθουν και έμειναν στην αυλή του ναού απ' έξω από την πόρτα. Μέσα οι Αρμένοι, ως το φυσικό, προσήφγον το ώρα πολύ με τον τρόπο τους, αλλά το φως δεν το έδιδε ο Χριστός μας. Ο Πατριάρχης μας δείχνει, ήταν εδώ, δηλαδή στην κολόνα εκεί στην πόρτα, κοντά σε αυτή την κολόνα περίληπος, καθώς και οι άλλοι. Οπότε ακούγεται μια βροντή δυνατή και έσκασε σε αυτό το σημείο η κολόνα και εξεχύθη μια φλόγα φωτός που άναψαν τα κεριά του Πατριάρχου που κρατούσε στα χέρια του. Και πλέον αυτός μετέδωσε το Άγιο Φως προσύνητας, ενώ οι Αρμένοι κατετροπώθησαν και έκτοτε δεν ετόλμησαν να το διεκδικήσουν. Δράτωμε της ευκαιρίας ακόμη να σας πω, αγαπητοί μου ακροατέ, ότι ο Τούρκος Φρουρός, ο οποίος είδε το φως να βγαίνει από την κολόνα και να το παίρνει ο Ορθόδοξος Πατριάρχης, φώναξε στη γλώσσα του ότι αυτός είναι ο πραγματικός Αλλάχ, αυτός είναι ο πραγματικός Θεός, και τον εφώνευσαν. Εκεί δεξιά της θύρας που εισερχόμεθα υπάρχουν ακόμη κάτω αίματα που βεβαιώνουν το γεγονός. Και τα λείψανα του εμμύρου αυτού του Τούρκου φυλάσσονται ολόλευκα σειρά μονή της Μεγάλης Παναγίας, που είναι λίγα μέτρα μακριά από τον Πανάγιο Τάφο. Όταν ακούσαμε αυτά, νιώσαμε μια απερίγραπτη αγαλίαση για το ότι η θρησκεία μας είναι η μόνη αληθινή. Διότι η λήψη του Αγίου Φωτός μόνο παρά των Ορθοδόξων, αυτό είναι μια απόδειξη της γνησιότητας της πίστεώς μας. Θέλω να πιστεύω ότι ο Κύριος δεν έχει προσωπικά με κανέναν και δεν έχει και κανέναν λόγο να κρύψει την αλήθεια από τους άλλους. Περιέργειά μας όμως και το ενδιαφέρον μας μεγάλωσαν γι' αυτό όταν τις επόμενες φορές πηγαίναμε στο Ιερό Ναό της Αναστάσεως, δεν χάναμε την ευκαιρία να ρωτήσουμε για το Άγιο Φως και άλλους οι οποίοι βρίσκονται εκεί και συγκεκριμένως τους φύλακας που ήσαν στον Πανάγιο Τάφο που θα ήξεραν κάτι περισσότερο από όλους τους άλλους τους θεατάς. Μια μέρα λοιπόν ένας πολιός γέρον Μητροφάνης, φύλαξη του Παναγίου Τάφου πάνω από 50 έτη, μας είπε τα εξής. Όταν ήλθα από την πατρίδα μου, εδώ παιδιά μου, τον Πόντο, για να προσυνήσω τους Αγίους Τόπους, δεσμεύτηκα από την αγάπη που ένιωσα γνωριζοντάς τους και έμεινα εδώ για πάντα. Έγινα μοναχός και μάλιστα ο Θεός μου χάρισε το μεγάλο αυτό δώρο να γίνω φύλαξη του Παναγίου Τάφου, του Τάφου του Υιού του. Στα 2-3 πρώτα χρόνια, συνεχίζει ο γέρος Μητροφάνης, έβλεπα με πολύ θαυμασμό και ιδιαίτερα συγκίνηση το Άγιο Φως. Μα κάποια μέρα, ένα περιστατικό, σατανικό τολμώ να πω, με έκανε να αμφιβάλλω αν πράγματι βγαίνει θαυματουργικός. Το περιστατικό αυτό είναι το εξής. Μια μεγάλη Πέμπτη μου δώσαν ένα βιβλίο να το πάω μέσα στο Άγιο Κουβούκλιο. Το βιβλίο αυτό όμως είχε ένα κερί ανάμεσα στα φύλλα του σε κάποια σελίδα εκεί και αυτό μου κίνησε την περιέργεια. Τι χρειαζόταν αυτό το κερί? Ερωτώ λοιπόν, γιατί το έχουν αυτό το κερί? Και αυτός που μου το έδωσε απαντά ότι το χρειάζεται ο Δεσπότης για να το ανάψει και να δώσει φως στον κόσμο. Αυτό το πράγμα δεν μου άρεσε και τόσο και σκέφτηκα ότι ίσως κάτι κρύπτεται πίσω από αυτό. Οπότε απεφάσισα να κάνω κάτι για να ανακαλύψω την αλήθεια. Ζήτησα λοιπόν άδεια να απουσιάσω από το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής έως το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου, με τη δικαιολογία να ξεναγήσω κάτι δικούς μου προσκυνητά. Αφού πήρα την άδεια, ζήτησα να με αφήσουν να καθαρίσω το Άγιο Κουβούκλι από πάνω, πράγμα που ήταν εκτός προγράμματος. Όμως το δέχτηκαν αυτοί και ευχαρίστως. Γι' αυτό τη Μεγάλη Παρασκευή το πρωί, ενώ καθάριζα, κάποια στιγμή που δεν ήταν κανένας κοντά μου, έβαλα μια σκάλα για να ανέβω επάνω στο εσωτερικό του παραθύρου, κάπου να κρυφτώ εκεί να παρακολουθήσω. Φώναξα δε κάποιον και του είπα να πάρει τη σκάλα για να μην εμποδίζει και όταν θα τελείωνα το καθάρισμα πάνω θα φώναζα κάποιον άλλον να μου ξαναφέρει ή θα πηδούσα εγώ κάτω. Πράγματι έτσι έγινε. Και έμεινα εκεί, αμίλητος και τρέμον, μέχρι την επομένη το μεσημέρι που είδα ότι ήλθε ο Πατριάρχης και όλη η πομπή για το Άγιον Φως. Αφού μπήκε ο Δεσπότης ο δικός μας στον Πανάγιο Τάφο και ο Αρμένιος Δεσπότης στον Προθάλαμο, έκλεισαν την πόρτα και βλέπω από πάνω καθώς ήμουν το Δεσπότη μας να γονατίζει και να βάζει το κεφάλι του κάτω κάτω στο έδαφος. Εκεί έμεινε αρκετή ώρα προσευχόμενος, ώσπου βλέπω επάνω στον Πανάγιο Τάφο να παρουσιάζονται αλλεπάλληλες απαλές λάμψεις σαν αστραπές. Σε λίγα δευτερόλεπτα έγιναν πιο έντονες και όλο υψώνονταν ώσπου έγινε μια κινουμένη κυματοειδός φλόγα κιανού χρώματος. Τότε άναψαν τα καντήλια και το κερί του Δεσπότη μας, ο οποίος συγκινημένος σηκώθηκε και αφού ευχαρίστησε κλαίων έδωσε το Άγιο Φως στον Αρμένιο Δεσπότη και μετά στον κόσμο έξω. Μάλιστα ο Δεσπότης μας έδωσε από την αριστερά χωάνη στους Κόπτας. Ο Αρμένιος έδωσε στους Αρμενίους τη δεξιά χωάνη. Και από την κυρία είσοδο που την άνοιξαν απ' έξω γιατί την είχαν σφραγίσει όπως γίνεται, έδωσε ο Δεσπότης μας στους Ορθοδόξους. Εγώ, συνεχίζει ο Γερομητροφάνης, εξακολουθούσα να βλέπω το Άγιο Φως να κατακλείζει το Άγιο Κουβούκλιο και να ξεχύνεται έξω. Το τι ένιωσα τότε δεν περιγράφεται. Ο τρόμος και η ενοχή, η εντροπή μου δεν είχαν όρια. Πώς τόλμησα ο άθλιος να αμφισβητήσω ένα τόσο ολοφάνερο θαύμα? Ακόμη δεν μπορώ να το εξηγήσω, παιδιά μου. Με χίλιες δυο προφυλάξεις κατέβηκα από την κρύπτη μου και έτρεξα στο πνευματικό μου. Αυτός τα χάσε, γιατί ποτέ δεν είχε ακούσει ότι κάποιος που είχε δει το Άγιο Φως αμφέβαλε για τη θαυματουργή του εμφάνιση. Μου έβαλε ένα χρόνο κανόνα, αλλά και ο Κύριος με κανόνισε, καθώς μου άξιζε και αυτός ένα χρόνο πιασμένο στο κρεβάτι. Έμεινα και κανένας δεν μπορούσε να με βοηθήσει σε τίποτα. Τελικά, αυτός που μου έδωσε το βιβλίο με το κερί να το πάω στον Πανάγιο Τάφο, μου εξήγησε ότι αστειευόμενος είπε ότι το θέλει ο Δεσπότης για να ανάψει και να δώσει το Άγιο Φως. Απλώς, πρόχειρα, για σελιδοδίκτη το έβαλε, όχι για να μεταφέρει το Άγιο Φως. Αυτά μας είπε ο πατήρ Μητροφάνης αγαπητοί και σας τα μεταφέρουμε. Και με φανερή αγάπη μας τόνισε να μην αμφιβάλλουμε για το Άγιον Φως. Άλλωστε και άλλοι πολλοί που έχουν βρεθεί εκεί το Μεγάλο Σάββατο και είδαν το Άγιον Φως μας είπαν διάφορα πράγματα. Και όλοι κατέληγαν στο ίδιο συμπέρασμα, ότι το Άγιον Φως βγαίνει κάθε Μεγάλο Σάββατο στον Πανάγιο Τάφο, μέσα είναι ο Ορθόδοξος Δεσπότης, αφού πρώτα γίνει σωματικός έλεγχος από αστυνομικούς του κράτους. Επίσης, για μαρτυρία ευρίσκεται εκεί ο Αρμένιος Δεσπότης, που δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτα πονηρό μπροστά του. Το Άγιο Φως, θέλω να ξέρετε, είναι κιανούν στην αρχή και δεν καίει. Ξεχύνεται από το Άγιο Κουβούκλιο και το βλέπουν όλοι και όλοι το διεκδικούν για δικό τους και φωνάζουν δικό μας το Άγιο Φως. Μα μόνο στους Ορθοδόξους δίνεται. Μάθετε επίσης από Ρωμαιοκαθολικούς και από Ορθοδόξους ότι οι Ρωμαιοκαθολικοί βάζουν σε ένα δίσκο φιάφι. Το τοποθετούν επάνω εις την Αγία Αποκαθήλωση, το ανάπτουν κατόπιν το θιάφι, βγάζει και ανή φλόγα και παίρνουν φως από εκεί. Οι Αρμένοι και οι Κόπτε παρευρίσκονται στο ουρανό της Αναστάσεως το Μεγάλο Σάββατο και παίρνουν το Άγιο Φως μέσω των Ορθοδόξων. Στη συνέχεια προσκυνήσαμε και άλλα Άγια Μέρη εκτός του ουρανού της Αναστάσεως, ούτε καν φανταζόμαστε ότι υπάρχει. Παραδείγμα. Δίπλα στο νερό ναό ευρίσκεται Ρωσική Εκκλησία του Αγίου Αλεξάνδρου, όπου υπάρχουν εκεί ερείπια της πύλης των τυχών, από όπου εξήλθε ο Κύριος βαστάζων το Σταυρό. Πρέπει να λεχτεί ότι κατά την εποχή του Κυρίου η πόλη δεν είχε τη σημερινή έκταση, γι' αυτό και ο Γολγοθάς βρίσκεται έξωθεν των τυχών. Πριν από τη Ρωσική Εκκλησία ευρίσκεται η Εκκλησία του Αβραάμ, εφαπτωμένη του Ιερού Ναού της Αναστάσεως, όπου υπάρχει ακόμη η ελαία από την οποία ήταν δεμένο το αρνί που έδωσε ο Κύριος τον Αβραάμ να θυσιάσει αντί του Ισαάκ. Λίγα μέτρα πιο εκεί, μέσα στην Εκκλησία ευρίσκεται το μέρος που ο Αβραάμ είχε ετοιμάσει το θυσιαστήριο. Οι αγιογραφίες της Εκκλησίας μαρτύρουν τα γεγονότα της εποχής εκείνης. Κατηφορίζοντας σε έναν δρόμο, συναντούμε την Ιερά Μονή της Αγίας Μαρίας, της γιαγιάς της Παναγίας μας, της μητρός δηλαδή της Αγίας Άννης. Είναι το μέρος όπου η Αγία Άννα γεννήθηκε. Πού να φανταστούμε εμείς βέβαια κάτι τέτοιο. Στη Ιερά Μονή αυτή υπάρχει η μοναδική εικόνα της Αγίας Μαρίας, η οποία είναι πολύ θαυματουργός. Επίσης υπάρχει και πολύ θαυματουργός εικόνα της Παναγίας μας. Οι μοναχές που μένουν εκεί μας συνεκίνησαν με την πίστη τους. Στον ίδιο δρόμο, λίγα μέτρα από τη Μονή της Αγίας Μαρίας, ευρίσκεται η Ιερά Μονή του Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου. Αυτού του πατρός της Εκκλησίας μας που έζησε στην έρημο της Ιουδαίας. Πρόσφατα μάλιστα ανακάλυψαν ερείπια της Ιεράς Μονής του. Στον ίδιο δρόμο, μετά από 2-3 λεφτά, ευρίσκουμε την Ιερά Μονή του Αγίου Σπυρίδωνος, όπου υπάρχει τμήμα της πλακός που επάτησε ο Κύριος μας όταν ευρέθη στο ναόν 12 ετής, η οποία επικυρώνει τη γνησιότητά της με το θείο άρωμα. Επίσης υπάρχουν και λείψανα του Αγίου Σπυρίδωνος. Σε έναν άλλο δρόμο, την οδόν του Μαρτυρίου, ευρίσκουμε ένα μοναστήρι του Αγίου Χαραλάμπους. Εκεί υπάρχει τμήμα από έναν τοίχο που ακούμπησε ο Κύριός μας για να στηριχθεί όταν ανέβαινε προς τον Γολγοθά, κρατώντας το Σταυρό. Είναι η τελευταία στάση του εκεί. Το άρωμα που ξεχύνεται μας συγκλονίζει, υπενθυμίζοντάς μας το γεγονός. Επίσης εκεί υπάρχει και η καταδικαστική απόφαση του Πιλάτου και λείψανον του Αγίου Χαραλάμπους. Πιο κάτω, στο ίδιο δρόμο, είναι το σπίτι της λεγόμενης Αγίας Βερονίκης, που βγήκε με ένα μαντήλι και σκούπισε το ιδρωμένο πρόσωπο του Κυρίου. Το έχουνε λατίνι αυτό. Λίγα βήματα προχωρούμε και ένας ιερομόναχος που ήταν μαζί μας μας δείχνει ένα σημείο στον τοίχο. Τελείως, μα τελείως απλό και απέριτο. Μια ολόσθετη πέτρα στον τοίχο, λίγο βαθουλωμένη με σχήμα μεγάλης παλάμης. Το πλούσιο άρωμά της πρόδιδε ότι κάποιο μυστικό κρύβεται και εκεί ο ερωμόναχος μας εξήγησε ότι και εκεί ο Κύριος είχε βάλει το χέρι του για να στηριχτεί και μάλιστα σε αυτό το σημείο ο Σίμων Κυρνέος πήρε το σταυρό. Ποιος μπορούσε να αμφιβάλλει, αγαπητοί μου, για την αλήθεια αυτή? Το σημείο αυτό ευρίσκεται ανάμεσα σε καταστήματα μουσουλμάν και στον δρόμο αυτόν περνούν χιλιάδες άνθρωποι την ημέρα. Ποιος τολμά να βάλει άρωμα εκεί? Και ποιος? Μέσα στον ήλιο, μέσα στον αέρα, μέσα στη βροχή εκτεθειμένη η πλάξη αυτή στον τοίχο. Και ο πιο άπιστος, νομίζω, θα αποκλειστεί από κάθε αμφιβολία για αυτό το θέμα. Λίγα μέτρα πιο κάτω και αριστερά είναι το πρετόριο. Ο ιερομόναχος που ευρίσκεται εκεί μας οδηγεί κάτω σε έναν υπόγειο χώρο όπου βλέπουμε μια εκκλησία και απέναντί της ένα χώρο σαν λαβύρινθο με μοναδικό είδος συγχρόνου πολιτισμού, μια ηλεκτρική λάμπα που έφεγγε. Εδώ μας εξηγεί ήταν η φυλακή που είχαν βάλει τον Κύριο. Ω Θεέ μου, αναφωνήσαμε και παράλυσε κάθε σκέψη μας, αγαπητοί. Τι φοβερό είναι αυτό. Και αυτές οι οπές επάνω στην πέτρα. Τι δουλειά έχουν εδώ πέρα? Είχαν βάλει τα πόδια του Κυρίου που εκάθετο στην πέτρα αυτή και από κάτω τα είχαν δέσει, μας απαντά ο ερωμόναχος. Τι φρίκι, Θεέ μου, η υπομονή σου και μόνο φανερώνει τη θεότητά σου. Το άρωμα πάλι μα σε πεσφράγησε το γνήσιον των λεχθέντων. Κάτωθεν της φυλακής του Κυρίου είναι η φυλακή του Βαραβά. Είναι επίσης το μέρος που έγινε η πρώτη Θεία Λειτουργία από τους Αποστόλους. Υπάρχει επίσης ένα πελώριο βαπτιστήριο, καθώς επίσης και μικρό τμήμα κολόνας που είχαν δέσει τον Κύριο. Όπισθεν του Πρετορίου υπάρχει μοναστήριον όπου το σπίτι του Σίμωνος του Φαρισαίου και όπου Νικόδημος συνομίλησε με τον Κύριον περί της Βασιλείας των Ουρανών. Εις το υπόγειο, θέλω να ξέρετε, είναι η φυλακή του Αποστόλου Πέτρου, εκ της οποίας τον ελευθέρωσε ο Άγγελος, όπως διαβάζουμε εις τας πράξεις. Προχωρώντας, στον ίδιο δρόμο, συναντούμε τον Λιθόστρωτο, που ο Πιλάτος έκανε το δικαστήριο του Ιησού και τον κατεδίκασε. Συναντούμε επίσης την κολυβήθρα της Βηθεσδά, όπου ο Κύριος εθεράπευσε τον παράλυτο των 38 ετών, η οποία ακόμη έχει νερό. Ο νους μας πετά. Όπως γίνεται σε όλα τα μέρη που βλέπουμε και πηγαίνει στην εποχή αυτή και βλέπει τα γενόμενα. Παραπλεύρως μας περιμένει μια άλλη έκπληξη. Είναι το σπίτι της Αγίας Άνης όπου γεννήθηκε ο Θεοτόκος. Υπόγειο με πολλή γρασία. Παλαιά ψηφιδωτά στο δάπεδο. Τελείως απεριποίητο και κάτωθεν αυτού κατακόμβες των πρώτων χριστιανών μαζί με τους τάφους των. Ο νους μας έφυγε. Πέρασε στα χρόνια εκείνα που η Παναγία μας ως 3 ετών έζησε στο σπίτι αυτό. Είδαμε την ζωή της Αγίας αυτής της οικογένειας, μα πάνω απ' όλα ζηλέψαμε την αγάπη των Αγίων Ιωακείμ και Άνης προς τον Κύριο. Λίγο είναι, αγαπητοί μου, να θελήσουν να του προσφέρουν ένα τέτοιο χαριτωμένο πλάσμα, το μοναδικό του αγγελούδι, που όμοιό του δεν υπήρξε στη γη. Τίποτε δεν επεσχίασε την αγάπη τους προς αυτόν, αλλά και ο Κύριος δεν άφησε απαρατήρητη την προσφορά του. Ευχαριστώντας την δέσποινα του κόσμου που μας ηξίωσε να πατήσουμε τον τόπο που γεννήθηκε και τους Αγίους γονείς της, χωρίς θάρρος να ζητήσουμε τίποτα, βγαίνουμε και προχωρώντας λίγα μέτρα ευρισκόμεθα έξω από τα τείχη της πόλεως. Κατηφορίζουμε έναν ασφάλτινο δρόμο και σε μερικά λεπτά ευρισκόμεθα μπροστά σε ένα μοναστήρι του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Διακόνου Στεφάνου. Νέες συγκινήσεις μας περιμένουν, γιατί εκεί ευρίσκεται το σημείο που τον ηθοβόλησαν και ο τάφος. Έντονα του ζητήσαμε να μας χαρίσει λίγη από την πίστη του και την ανεξικακία του. Πόση την πήραμε δεν ξέρω αγαπητοί μου. Προχωρώντας λίγα μέτρα αριστερά, μας περιμένει νέα κατάπληξη, νέες συγκινήσεις. Ο τάφος της Περαγίας Θεοτόκου, η Γεστημανή. Κατεβαίνουμε αρκετά σκαλιά από το δρόμο και εισερχόμεθα σε μια αυλή και έπειτα σε ένα υπόγειο σπήλαιο, εκκλησία, με μια φαρδιά σκάλα στη μέση, σε οποία σε βρίσκονται δεξιά οι τάφοι του Αγίου Ιωακείμου και της Άνης και αριστερά του Αγίου Ιωσήφ του Μνήστορος. Στο βάθος της σκάλας δεξιά προβάλλει το Άγιο Κουβούκλιο, μέσα στο οποίο ευρίσκεται ο κενός τάφος της Παναγίας μας. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να πω σε όλο τον κόσμο και στους Ορθοδόξους ότι δύο τάφοι υπάρχουν κενοί που συγκινούν και πρέπει να συγκινούν και πρέπει να προσέχονται. Ο τάφος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και ο τάφος της Περαγίας Θεοτόκου της μητέρας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Κανένας από τους λεγόμενους αρχηγούς θρησκειών έχει κενών τάφων. Κανένας. Όλοι είναι καθυλωμένοι στα σαβανά τους. Είτε Μωάμεθ λέγεται, είτε Βούδας λέγεται, είτε Ζωροάστρης λέγεται, είτε Πάπας λέγεται, είτε Λούθυρος λέγεται, είτε Ρώσελ λέγεται. Όλοι είναι καθυλωμένοι στα σαβανά. Μόνον του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, του αρχηγού της Ορθοδόξου Εκκλησίας, είναι κενός ο τάφος του. Και της Παναγίας Μητέρας του, κενός ο τάφος. Οι τάφοι που δεν κατόρθωσαν να κρατήσουν, να βαστίξουν τον αρχηγό της ζωής και τη μητέρα της ζωής. Και χαρά στους ανθρώπους οι οποίοι ακολουθούν τον αρχηγόν αυτών της ζωής, στην Ορθόδοξη Εκκλησία και τη μητέρα της ζωής. Είναι μια εγγύηση ότι και ο δικός σου στάφος αύριο θα μείνει κενός, διότι θα τους αναστήσει ο Χριστός μας. Ας μην μας διαφεύγει αυτό. Το μια εγγύηση της ορθής πίστεως, ότι μία είναι η πίστη η ορθή, και είναι που έχει την δύναμη να νικά τον θάνατο, και η ορθή πίστη γύρω από το πρόσωπο του αρχηγού. Εν πάση περιπτώσει συνεχίζω. Αδύνατον και πάλι να περιγράψει κανείς το τι αισθάνεται εκεί πέρα. Σκέψεις μας παραλύουν προς στιγμήν και λόγια της παρακλήσεως κατακτούν το νου μας. Γεσμανή το χωρίο, κυρευσατέ μου το σώμα και εσύ, ε, και Θεέ μου, παραλαβέ μου το πνεύμα. Εισερχόμεθα σκυφτεί εις το Άγιο Κουβούκλιο και με λαχτάρα να πούμε δυο λόγια στη μητέρα του Θεού μας, μα το μόνο που εκάναμε ήταν ένα βουβό κλάμα από διορίστου αιτίας. Αισθανόμεθα ότι ευρισκόμεθα εις την αγκαλιά της και λυπούμεθα που δεν μπορέσαμε να βγάλουμε τη καρδιά μας να την ακουμπήσουμε στα γονατά της. Ο άνθρωπος αγαπητή δεν μπορεί να ζητήσει τίποτα τέτοιες στιγμές. Ξεχνά όλα τα προβλήματά του και μόνο την αδυναμία του αισθάνεται έντονα. Βγήκαμε και από εκεί σε λίγο οπισθοβατικός, κρατώντας την αναπνοή μας σαν απολυθωμένη, και έπειτα από λίγη ώρα ανεβήκαμε και πάλι στο δρόμο. Εμπρός μας βλέπουμε ένα κιόσκι. Είναι το σημείο που κάποιος ασεβής ετόλμησε να σπρώξει το πανάκριβο σώμα της Παναγίας μας κατά την κηδεία της για να τη ρίξει κάτω την ώρα που την πήγαινε να την κηδεύσουν. Αλλά άγγελος Κυρίου του έκοψε τα χέρια. Απέναντί μας δεσπόζει ένα κτίριο μέσα σε έναν ωραίο κήπο. Είναι ο κήπος Γεστημανή, το μέρος της προδοσίας του Κυρίου μας, όπου λίγο πριν από την προδοσία του Ιούδα και τη σύλληψή του, προσήφιετο και οι μαθητές του πιο πέρα, δεν άντεξαν το πειρασμό και κοιμήθησαν. Μέσα στο κτίριο αυτό, θέλω να ξέρετε, υπάρχει το σημείο ακριβώς που ο Κύριος προσήφιετο και ο υδρός του οστρόβι αίματος έπεφτε από το πρόσωπό του, όπως γράφει ο Απόστολος Ευαγγελιστής Λούκας. Οι Λατίνοι δυστυχώς το κατέχουν και αυτό. Όπισθεν αυτού, στην πλαγιά του λόφου, του όρους του Ελαιών, που διαβάζουμε στη γραφή, ευρίσκεται ένα ρωσικό μοναστήρι της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Πολύ επιβλητικό. Η κατανυκτική ψαλμωδία των καλογριών εις το σπερινό μας κάνει να νιώσουμε ότι βρισκόμεθα σε άλλο κόσμο, σε κόσμο πνευματικό. Απέναντι της Ερασμονής βλέπουμε τη Χρυσή Πύλη, όπου ο Κύριος εισήλθε εις την Αγία Πόλη 12 ετής και επήγε στον ναό του Σολομόντος. Δι' αυτής πάλι επέρασε καθήμενος επί πόλου όνου την Κυριακή των Βαΐων. Δι' αυτής εισήλθε ο Ηράκλειος το 629 με τον Τίμιο Σταυρόν και τον έστησε επί του Γολγοθά. Τώρα η πύλη αυτή είναι κλειστή, είναι δηλαδή στον περίβολο του ναού του Σολομόντος και πιστεύουν όλοι, ακόμη και οι Εβραίοι, ότι θα ανοίξει κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Κάτω, ανάμεσα στα στίχη και στο όρος των Ελαιών, ευρίσκεται η κοιλάς του Ιωσαφά, βασιλέως του Ιούδα, όπου και ο τάφος του, με τον τάφο του Αβεσσαλόμ, Ιού του Δαβίδ, ο τάφος του Ζαχαρίου, Ιού Βαρουχίου, πιο πάνω ο τάφος του Αγίου Ιακώβ, και πιο πάνω άλλος τάφος, καλούμενος Σπήλαιον των Παρθένων. Η κοιλάς αυτή, αγαπητοί μου, καλείται και κοιλάς των κέντρων ή κλαθμών επίσης. Θα σταματήσουμε όμως και πάλι μέχρι εδώ και με την χάρη και την δύναμη του ζωοδόχου τάφου και του φρικτού Γολγοθά να συνεχίσουμε σε μια μας άλλη ομιλία τα γεγονότα αυτά τα οποία συγκινούν όχι μόνο κάθε επισκέπτη, κάθε προσκυνητή, αλλά και κάθε ακροατή. Έχουν δύναμη αφεαυτών, διότι έχουν σχέση με τον παντοδύναμο. Χάρη επίσης της Γεσημανή, του καινού τάφου της Παναγίας μας, να είναι με όλο τον κόσμο και με μας, με τα προβλήματά μας, με τα θέματα των οικογενειών μας, με τα θέματα της Εκκλησίας μας. Ναι, ας το ζητήσουμε, αγαπητοί μου, από την καρδιά μας. Βέβαιοι ότι δεν θα μας αφήσει η παντάμεσα, αυτή που εγκατέλειψε τη Γεσημανή και πέταξε κοντά του, εκεί για να πρεσβεύει πάντοτε υπέρ ημών. Και πάλι ο Θεός βοηθός μας.